Σας.
Λέγομαι Κουρσουμτζόγλου Νικόλαος.
Κουρσουμτζόγλου. Και...
Γιατί υπάρχει μια διαφορά Κούγιουμτζόγλου, Κουρσουμτζόγλου, γιατί Κουρσουμτζόγλου είναι ο καπνέμπορος που ήταν εδώ πέρα, ο οποίος έχει ιστορία και αυτός.
Ναι. Εσείς γεννηθήκατε πότε?
Το 1927. 12 Μαρτίου.
Πού γεννηθήκατε?
Εδώ στη Ξά.
Και ο πατέρας σας, η μητέρα σας
που είναι? Ο πατέρας μου εδώ, ναι. Η μητέρα μου εδώ.
Α.
Όλοι σχολεθήκαν.
Είστε ντόπιοι, ο παππούς,
ναι, γιαγιά. Ο παππούς μου ήταν ο ένας της μητέρας μου. Ο πατέρας και η μητέρα ήταν από την Κωνσταντινούπολη, από τις Επιβάτες. Το οποίο λέγεται και Ξάστερο, του λέγανε πέρα. Ένα χωριό κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο δε πατέρας μου ήταν Έλλην στη Φιλιππούπολη.
Από δύο πλευρές.
Από εκείνα τα χρόνια μείναν από παιδιά εκεί πέρα. Και μετά ήρθαν.
Και μετά, πότε ήρθαν εδώ οι παππούδες?
Εδώ ο παππούς μου, δεν θυμάμαι τώρα έτσι ακριβώς να πω, γιατί ο πατέρας μου το 1895 είχε γεννηθεί, γεννήθηκε εδώ στην Ξά. Πάνω πει ότι πιο μπροστά.
Είχαν έρθει.
1895.
Ναι.
1895.
Ναι. Και ο παππούς τι δουλειά έκανε, πώς όταν ήρθαν?
Ο παππούς μου ήταν πρακτικός του πατέρα μου εδώ.
Ναι.
Ήταν πρακτικός οφθαλμίατρος, χειρούργος, πρακτικός, τα οποία τα βιβλία τα έχω ακόμα, τα φάρμακα όλα, τις ασθένειες όλες, για αυτά. Ναι. Ο παππούς μου, της μητέρας μου που ήρθανε από την Κωνσταντινούπολη, ήταν υποδηματοποιός και με τα χρόνια τους έλεγα να πούμε τσαγκαράδες.
Ο πατέρας τι δουλειά έκανε?
Ο δικός μου πατέρας αρχιμουσικός.
Αρχιμουσικός, ο πατέρας πώς έμαθε μουσική?
Και εσύ.
Ας πάρουμε τον πατέρα, πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη για τη μουσική?
Ο πατέρας μου από μικρό παιδί.
Χωρίς να έχει παράδοση οικογενειακή.
Δεν είχε καμία παράδοση. Ο πατέρας μου από παιδί αγαπούσε τη μουσική και υπήρχαν τότε παραδοσιακοί δάσκαλοι εκείνα τα χρόνια.
Εδώ. Πείστε μου κανένα όνομα, ποιοι δηλαδή.
Εδώ τώρα κοιτάξτε, δεν ξέρω ονόματα.
Μιλάμε για αρχές του αιώνα πια.
Πατέρα μου.
Δηλαδή
πριν ένα αιώνα, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά
αν
από το 1903 και μετά, ξέρω, ακούω. Και πήγε, υπήρχε μια σχολή μουσικής, ας πούμε, πήγε και μάθαινε βιολί. Και έγινε ένας βιολίστας πολύ καλός. Πολύ καλός. Αλλά στο στρατό ήταν μόνιμος, ήταν αντιπαστής και έπαιζε μπάσο με σύνδεμπολ. Έτσι το λένε. Μπάσο σύνδεμπολ, γιατί υπάρχει και μίνδεμπολ.
Στην πάντα του στρατού αυτό.
Στο στρατό.
Στο στρατό, ναι.
Και όταν έφυγε από το στρατό, ήρθε εδώ πέρα, έκανε το δάσκαλο.
Όταν λέτε ήρθε εδώ πέρα, πού ήταν?
Στην Ξά. Στο στρατό ήταν η Ζυγκουμουντή, τότε ήταν το σώμα στρατού, δεν ξέρω ποιος τόπος, σώμα ήταν, δεν τα ξέρω αυτά. Και από εκεί ήρθε εδώ πέρα που και παντρεύτηκε με τη μητέρα μου. Ναι, και...
Ήταν επάγγελμα πια, κράτησε
αυτό. Επάγγελμα μουσικός.
Μουσικός.
Ναι,
και πού εργαζόταν?
Έγινε αρχιμουσικός στην αρχή, εκείνα τα χρόνια.
Μιλάμε τώρα για αρχής του αιώνα.
Εκείνα τα χρόνια, όταν λέμε εκείνα τα χρόνια, από το 1900... 10, 12, τότε με τον πόλεμο και το 13 και αυτά, τότε είχε πέρασει η μουσική. Μέχρι και, τελευταία να πούμε, μέχρι και το 1930.
Τότε ήταν 35, η χρυσή εποχή της μουσικής, ας πούμε.
Είχε πέρασει.
Τι γινόταν εδώ στην Ξάνθη
τότε? Ερχόταν ένας θίασος εδώ πέρα και πέσανε επιθεωρήσεις.
Από πού ερχόταν?
Από την Αθήνα. Επιθεωρήσεις. Και μουσική
από εδώ.
Από εδώ ήξεραν ότι υπάρχει μουσική στη Ξάθη, καλή μουσική, και κάναν να πούμε την επιθεώρηση με τη μουσική τη δικιά μας εδώ.
Τι άλλο όργανα υπήρχαν? Ήταν ο πατέρας σας που έπαιζε βιολί.
Ναι, βιολί, πιάνο, και να τα χρόνια ήταν βιολί, πιάνο, φλάουτο, αυτά, ναι, υπήρχαν και κορνέτες, τρομπέτες που σου λένε, και μπάσα, και κοντραμπάσα.
Αυτή ήταν μια φιλαρμονική. Τι σχήμα ήταν αυτό?
Η φιλαρμονική είναι άλλο θέμα.
Άλλο θέμα. Αυτό τι ήταν, πώς ονομαζόταν?
Αυτό ήταν μια ορχήστρα, ας πούμε.
Και ήταν το σχήμα σταθερό.
Ήταν μια ορχήστρα που όταν ερχόταν η θίεση είχαν κομμάτια και παίζανε όλο οπερέτες, ελληνικές οπερέτες. Μέχρι και κλασική μουσική παίζανε. Ήταν πολύ γύρη μουσική.
Δηλαδή τι περιστάσεις ήταν, αν ερχόταν κάποιος θείασος, τι άλλες περιστάσεις, κάποιες γιορτές εδώ, πρωτοχρονιές, καρναβάλια?
Εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν κέντρα παλιά χρόνια.
Ναι, μιλάμε 1910-12.
18 ήχους, δεν υπήρχαν κέντρα διασκεδάσεως. Αλλά υπήρχαν οι λέσχες.
Όπως είπαμε, τη λέσχη
εμπορική.
Α, υπήρχε η λέσχη εμπορική εδώ.
Υπήρχε η λέσχη υπαλλήλων. Δεν ξέρω ποια άλλη λέσχη. Και κάνανε χορούς.
Χορεσπυρίδες.
Και με τα χρόνια υπήρχαν οι χορεσπυρίδες. Δεν υπήρχαν όπως τώρα τα... Ούτε και τώρα δεν υπάρχουν. Καταργήθηκαν. Μέχρι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά είχαμε τα... αυτά τα οικογενειακά κέντρα. Καλοκαίρι εξωτικά και τα άλλα μέσα. Αλλά...
Αυτά τι κτίρια ήταν, δεν υπάρχουν πια, υπάρχουν. Αυτά εδώ παλιά εμπορική λέσχη που λέτε.
Υπάρχει εμπορική, αλλά...
Τώρα υπάρχει εμπορική λέσχη η οποία είναι, είναι και πολύ καινούριο
κτίριο.
Είναι
και όταν λέμε καινούργια, είναι πρώτο δεύτερο παγκόσμιο.
Αυτό, ποια είναι αυτά, υπάρχει.
Η λέσχη εμπορική, μόνο αυτή έμεινε.
Α, αυτή είναι έτσι, ήταν έτσι και παλιά, γιατί τώρα...
Που είναι και μέλος και εγώ.
Α, είστε μέλος. Είναι αυτό το κτίριο που είναι τώρα, το ίδιο. Α, και είχε αίθουσα χορού, αυτό πώς ήταν?
Έχει,
τη μεγάλη αίθουσα που έχει.
Πρώτα ήταν ακριβώς απέναντι, η οποία ήταν με σανίδια, με τέτοια κόμματα. Τώρα είναι όλο μπετόν. Είναι μεγάλη, σύγχρονη.
Και σε τι περιστάσεις γινόντουσαν χορεσπυρίδες? Μπορεί να ήταν κάθε Σάββατο, ας πούμε, ή σε γιορτές?
Απαραίτητος υπήρχαν για τις γιορτές.
Ναι, δηλαδή πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα,
πάντα. Πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, όταν ερχόταν να πούμε το καρναβάλι. Σε διάφορες γιορτές και τοπικές γιορτές και αυτά κάναν. Και εάν δεν υπήρχε γιορτή να πούμε και αυτά, κάναν κάθε Σαββατοκύριακο και μαζεύονταν.
Και πώς το διαχειρίζαν αυτό, είχαν φεϊβολάν, το γράφει κάτι?
Όχι, ούτε φεϊβολάν ούτε τίποτα.
Ξέρατε ότι
ήξεραν ότι σε μια λέσχη σε αυτή θα υπάρχει μουσική.
Θα υπάρχει μουσική. Και πήγαιναν ντυμένοι καλά, ήταν επίσημο γεγονός?
Δεν ήταν επίσημο, με τουαλέτες ή...
Αυτό λέω, μακριά τουαλέτα με σμόκι, ξέρω κάτι, κοστούμια. Πήγαινε όποιος ήθελε εκεί ή έπρεπε να σου ένα μέλος?
Πώς?
Έπρεπε να σου ένα μέλος για να πας σε μια χορεσπερίδα ή πήγαινε?
Μέλος.
Όχι όποιος ήθελε.
Όχι.
Μέλος. Για να είσαι μέλος,
όταν...
τι χρειαζόταν? Ήταν μάλλον η αστική η τάξη, δηλαδή.
Πρέπει πρώτα να κάνει αίτηση.
Ναι.
Το διοικητικό να...
Τότε λέμε, έτσι.
Το διοικητικό να εξετάσει το άτομο το ποιο είναι, από πού...
Κρατάει σκούφια του.
Κρατάει σκούφια του και ανάλογα το δεχόταν ή δεν το δεχόταν.
Υπήρχε ρίξη να το απορρίψει δηλαδή.
Γιατί μέσα στις λέσχες υπάρχει ο κόσμος, επιστημονικός κόσμος, εμπορικός κόσμος, καλός κόσμος. Δεν βάζουν τον καθένα. Μπορεί άλλος να είναι, ξέρω εγώ, καφτατζής, να είναι...
Υπήρχε ρίξη που απορρίπτανε κάποιος δηλαδή.
Πόσα.
Συνήθως πάντως ήταν κάπως εύποροι.
Εύκολα.
Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, υπήρξε κάποια διαφοροποίηση, δηλαδή τους δεχτήκανε?
Κοιτάξτε,
ή υπήρχε στην αρχή?
Όσο για την προσφυγιά, αυτά που άκουγα από τους γονείς μου.
Ναι.
Διότι εγώ δεν ζούσα τότε.
Ναι.
Το 22,
27, αλλά ήταν αρκετά, δηλαδή θα έχετε ακούσει αφηγήσεις.
Αλλά έλεγαν ότι όλους αυτούς εδώ πέρα που ερχόντουσαν εδώ πέρα προσφυγιά, άλλοι εδώ, άλλοι παρακάτω, μέχρι στην Αθήνα, Πειραιά κτλ.
Πώς τους δεχτήκαν οι ξανθιώτες?
Τους ανοίγανε την ψυχή τους, την αγκαλιά τους και τους βοηθούσαν.
Αυτό ξέρετε είναι σπάνιο, δεν έγινε
και
έτσι.
Και τους βοηθούσαν εδώ.
Ναι.
Εδώ, γιατί και τώρα ακόμα οι ξανθιώτοι είναι πολύ φιλόξενοι.
Φιλόξενοι.
Πάρα πολύ. Ένα ξέρω, αλλά θα δουν, ξέρω ότι δεν ρωτάνε ποιος ή τι είναι, θα τον αγκαλιάσω, θα πάμε να διασκεδάσω, να κάνω. Είμαστε πολύ φιλόξενοι. Mm. Και το λένε όλοι όσοι περνάνε από εδώ.
Το άκουσα και πάλι, γιατί δεν σας ρωτάω. Ναι.
Πάρα πολύ φιλόξενοι.
Για τους πρόσφυγες δεν έχετε ακούσει, δηλαδή στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί κάπως, δηλαδή τους δέχονταν στη λέσχη. Αυτό είναι λογικό.
Στη λέσχη μετά χρόνια, να πούμε, αυτοί που ήρθαν οι πρόσφυγες και τα λοιπά, όταν κάνανε εμπόριο και μπήκαν ναι. στο σύλλογο των εμπορικών και τα λοιπά, δηλαδή, ερχόντουσαν στη λέσχη.
Ναι.
Αφού περνούσε από το,
Συμβούλιο.
Από το Συμβούλιο.
Mm-hmm. Αλλά σε γενικές γραμμές τους δεχτήκανε καλά.
Όλους.
Δεν υπήρχε ο χαρακτηρισμός πρόσφυγας που να μένουν κάπου αλλού ξύπνα ή να μην παντρεύονται μεταξύ τους.
Όχι. Τίποτα. Και να τα πούνε αμέσως πέντε.
Απευθείας. Δεν χρειάζεται να περάσουν χρόνια.
Σου λέει Έλληνες είναι, πρόσφυγες είναι. Ναι. Ήξεραν τι πάθανε τότε για να έρθουν εδώ πέρα. Ναι. Και τους αγκαλιάσαν. Ναι. Δώσαν και τις πρώτες βοήθειες και τα αυτά όλα.
Ναι. Ναι. Μιλάμε για εκείνη την εποχή. Τώρα γύρω στο 22, 25. Εσείς γεννήσατε το 26.
Εγώ το 27.
Το 27.
Ναι. Είστε εδώ πέρα. Τα γλένια, όσοι ναι. αποκλείσουν.
Πες το τα γλένια, πρώτα απ' όλα υπήρχε το εμπόριο του καπνού εδώ, το οποίο ήταν, χαρακτήριζε
αυτό θα λέγα τώρα,
το χαρακτηριστικό της Ξάνθης.
Αυτό θα έλεγα τώρα, ναι. ότι εκείνα τα χρόνια τα γλένια, όσοι αποκλείσουν, περιοριζόταν ναι. σε σπίτια. Ναι. Με μουσική, ήξεραν τον πατέρα μου να πούμε, ήξεραν τον άλλο κεθάρα, ήξεραν τον άλλο που τραγουδούσε.
Μουσική ζωντανή εννοείται.
Ζωντανή μουσική.
Α, δηλαδή κάποιος μια ανοχή την ονομαστική του γιορτή.
Και όλα αυτά τα σπίτια των καπνεμπόρων ναι. και των γιατρών, γιατί εδώ πέρα η Παλιά Ξάνθη έβγαλε όλους τους καπνεμπόρους, η Παλιά Ξάνθη τους έβγαλε. Mm. Επίσης και τότε οι γιατροί ήταν της παλιάς Ξάνθης. Mm. Γιατί η καινούργια η Ξάνθη τώρα που είναι, από την πλατεία και κάπου ήταν χωράφια.
Ναι.
Εδώ ήταν η Ξάνθη.
Ναι, ναι, ναι,
γιατί εδώ η Ξάνθη, η πλατεία Μητροπόλης εδώ που περάσατε,
ναι.
εκείνα τα χρόνια επί Τουρκοκρατίας, το 1903 εγώ σου βάζω,
ναι, ναι.
ήταν 4 προξενία εδώ στην Παλιά Ξάνθη.
Δηλαδή.
Ένα προξενείο είναι εκεί πέρα στην πλατεία Μητροπόλης, εκεί που μένει ο Δεσπότης, ο παπάς.
Ναι.
Ο ιερέας εκεί πέρα κάθεται και από κάτω είναι η τράπεζα αγάπης τώρα,
ναι.
πηγαίνουν όλοι φτωχοί και τρώνε εκεί πέρα.
Εκείνο προξενείο
ήταν, ναι, εκείνο ήταν προξενείο αυτό, όχι ιταλικό, γαλλικό, ναι, γαλλικό. Mm. Όχι, λάθος κάνω, εκείνο το σπίτι ήταν το ελληνικό προξενείο. Mm. Το ελληνικό προξενείο. Ναι. Αυτό εδώ απέναντι που πήγατε στην κυρία Λατά,
ναι, ναι.
ήταν προξενείο αυστριακό. Εκεί που είναι ο παιδικός σταθμός στη Μητρόπολη εκεί πέρα δίπλα που είναι ο παιδικός σταθμός ήταν ο Ιταλικός, το Ιταλικό προξενείο. Και πίσω από τη Μητρόπολη από την εκκλησία, που είναι η άλλη εκκλησία που άρχισε άρχισε απέναντι, ήταν το Γαλλικό προξενείο. Τέσσερα προξενεία επί Τουρκοκρατίας, γι' αυτό οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Και οι διασκεδάσεις μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους και μετά άρχισαν να κάνουν...
Πρέπει να είναι γύρω στο 20, 19, 20 πια.
Από το 20 και μετά.
Και μετά.
Ναι, οι διασκεδάσεις όλα γινόταν μέσα σε σπίτια...
Σπίτι, ήταν μεγάλα αυτά. Πολύ μεγάλα.
Το μουσείο το είδατε. Ναι,
ναι, ναι.
Εκείνο είναι το σπίτι του Κουγιουντζόγλου. Εγώ λέγομαι Κουρσουντζόγλου και ο Σβέτη Κουγιουντζόγλου. Λοιπόν, εκείνο το σπίτι όλο είναι το καπνέμπορο του Κουιουτζόγλου, ο οποίος είχε και μία αδερφή, όχι μία, τρεις αδερφές είχε, αλλά τη μία την πάντρεψε, Άννα λεγόταν, την πάντρεψε με έναν που λεγόταν Καλούδης. Και έκανε το σπίτι μετά από εκείνο το μουσείο, δίπλα που είναι με σχέδια και το σπίτι, το έκανε μετά εκείνο το σπίτι. Και το έδωσε πρίκα στην αδερφή του. Στην Άννα Καλούδη Κουριουτζόγλου, έτσι γράφει τα πλήτσα. Εκείνο χτίστηκε το 1877.
Και ερχόντουσαν αρχιτέκτονες ξένοι, μηχανικοί, τι,
μάλλον,
πώς χτιζόταν.
Μάλλον, γιατί αυτή η ζωγραφιά,
θα ακούσει ότι ήταν
παλαιότερα, ήταν ακριβώς αντιγραφή αυτή η ζωγραφιά. Και πώς φανερώθηκε αυτή η ζωγραφιά. Φανερώθηκε την ώρα που το πήρε το σπίτι αυτό, το έκαναν δωρεά. Πρώτα το έκαναν δωρεά στην στον ΕΟΤ και με το σπίτι, αλλά ο ΕΟΤ τη γύρισε με το κοιτάξιο και τίπτα και κατέρευσε το σπίτι. Από μέσα όλα πέσανε. Και αναγκάστηκε να πούμε ύστερα ο ΕΟΤ και το έδωσε στο Δήμο. Και το πήρε ο Δήμος και έβαλε αυτούς τους οροσοπόντιους που ήρθαν, επιστήμονες, άλλους αρχιτέκτων, άλλους πολιτικούς, μηχανικούς αυτό, και με ειδικό φάρμακο και με ειδικό τρίφτη, το τρίψανε το σοβά από έξω, να πούμε, την πουλιάκι, και βγήκε αυτή εδώ πέρα. Και μετά το ξανανανεώσαν εκεί που ήταν χαλασμένο το βοκούλι. Και εκείνο το έδωσε, να πούμε, ο Κουεντζόγου το έδωσε στην αδελφή του.